velini lele sokungcono kokuthi abantu sebethola kancinyane ukuthi umuntu uyakwanza ukuthola 5 kg, 10 kg, ukwanza la ukugijima edingani impuphu. But ungakhali insuku ezidlulileyo lezi, umuntu azithi ungathola idola ugijima edinga isinkwa etakshop kumbe esitolo ukuthi wezame ukuthi abantwana bangathola isikafu.
Nxa uthe wazigola kuhle ngelanga uthola ezinganani njalo zikupha malini?
Ngelanga mina njengami ngongamanethi kwameni lakho kwendlala ngile 5 ngiyakwanisa ukuthola engxenye 10 kg, zingiphela $15. So ku-$15 khona plapho ezenza kukhupha khona imali yesikafu. Kuzobuya le mhlanganiso yethu yecouncil yakifuna layo lijana khonapho ekupheleni kwenyanga ifuna $30.
Uzithengisa ngaphi inhlanzi lesi?
Kulababuyayo bezethenga la besiyathengisa, ngikwazi ukuthi bathengisa ngaphi, kodwa hhayi ababuyayo bayabuya sibi ngobuningi babo bezedinga. Abanye bayahlala isonto yonke, abanye abahlala isonto ezimbili belokhu bemele ukuthi baze bagcwale ngenhlanzi ababa bezifuna.
Yi umsebenzi wakho vele uvukela eCaribbean nsuku zonke?
Ye, umsebenzi wami vele ngumeleleyo wokugola inhlanzi. Akulo omunye umsebenzi engiwukhangeleleyo ngaphandle kokugola inhlanzi. Njalo ngathi njenge-fishing camp yonke, yi umsebenzi ovele ukhona. Ngathi umuntu wonke ohlala lapha ongagoli ngamanethi, ugola ngathi ngani okokugola sinhlanzi okhana esikwenza emakhaya.
Ithwayini lehuka kuphela?
Ithwayini lehuka, ye. So yiyo nje umuntu wonke olapha e-fishing camp umsebenzi awenzayo.
Ngamanzi asekhona kathesi Kariba konapho ubona ngani liza tia okwesikhathi eside lo nyaka?
Hayi, sizadonza size sefikelwa umsizini womnyaka ozayo, kuyabe kungcono sibili.
Ezinye imuli eziphila ngokuthiya ngokugola inhlanzi ongathi zenza njani lazo kudaba lwendlala lapha?
Kakhulu ngakhathi ezifelwakazi yibo abantu abahlupheka kakhulu ngokuthi bagola ngani ngethwayini. So ungakhali ezifelwakazini lapho kule ndlala khona enzima, kuye kuthi kithi thina esingamadoda kube ngcono. Njalo labana ababuya bezesithengisela ngapho ngathi ibhede lakhona lenza $20 ngokuthi singavele singabantu abangaliniwa, simelele ukuthenga into ezibuyayo ezisuka emakhaya.
Umumbo we-$20 lo ligogogo kumbe i-50 kg?
Liyabe liligogogo.